Nu, tā, kā jūs teiktu, sāksim ar pilotu kungu, par braucieniem. Vakar nesanāca pēc pirmiem diviem aprunāties, kā tu iziet cauri, kas izdevās un kas varbūt nesanāca?
Es teiktu, ka braucieni bija diezgan stabili. Par visiem četriem braucieniem, pa lielam to var pateikt. Bija kaut kādas mazas kļūdiņas katrā braucienā, bet nekas tāds ļoti... Ļoti traks, kas varētu, nu, es nezinu, nenormāli sadzēst laiku trasē, bet jā, viss uz niansēm un salasās jau tādas kļūdiņas, kaut kādas nepilnības, neprecizitātes, bet kopumā es teiktu, ka bija diezgan stabili. Gan vakardienas braucien, gan arī šodienas pirmais, varbūt ceturtajā braucienā nedaudz rupjāk kļūdi pēc sastās virāžas, bet arī kopumā, nu, nekas tāds baigi traks nebija.
Par startu tavs vērtējums?
Nu, esmu apmierināts, gribējos visu labāk, daudz labāk, gribējos tikai vakar pirmo uzstumā. Šodien kaut kā nepadevās, ir kā ļoti labi izsildījāmies, tā kā jābūt, bet nebija tas, ko mēs gaidījām. Tā
kā. Nu, un arī, ja vakar sanāca, tad arī neko vajag nevajadzēt mainīt, likās, ka tā arī nu, jādara, jā?
Jā, bet grūti, ko tagad teikt, pēc tādu.
Tā... Olimpisko spēļu pieredze, kā tu sacītu, ko tas ir iedevis un ko tu varēsi likt lietā, nu kaut vai jau nākamajā pasaules kausā, tā ir kaut kāda psiholoģiskā pieeja vai vēl kaut kas cits?
Jā, es domāju, tas ir psiholoģiski būs daudz vieglāk gatavoties pasaules kausa posmiem, jo, jā, jo šeit ir tas pats augstākais līmenis, kuram bija jānoskaņojās nu, ekstra papildus un pasaules kausiem, tas, domāju, būs vieglāk uz katru nākamo tādu piegājienu, kur iepriekš varbūt bija liels satraukums jau uz pasaules kausiem, tad tagad, es domāju, tas būs jau daudz vieglāk, jau vieglāk būs pieiet visam tam.
Ar to tavu mieru, ko kolēģis iepriekš intervijā aprakstīja, izdodas to sprādzienu startā emocionālo izšaut?
Jā, uz startu izdodas uzlādēties, bet tikko esmu iekšā kamanās, tā iestājās pilnīgs miers un maksimāla koncentrācija.
Ar moci varētu paši tādu trasi nobraukt?
Viss kaut ko jau varētu izdarīt.
kamēr nav mēģinās, ikmēr nezinu neko.
Bet kā tev ir pašam tagad, vai abiem diviem, tas ir jāprast, kādi jums ir turpmākie plāni, jo šis ir ļoti svarīgs punkts karjerā. Stāžs, tā teikt, viss vēl vairāk vēl priekšā ir. Ko, kā jūs skatāties savu nākotni?
Nu, jāgatavojas jau ir... Jāgatavojas uzreiz jau ir nākamai olimpiādei, varētu tā teikt. Tas ir tas noteikti tas galvenais tagad. Priekšā pāris gadu līdz tam un jā, jāliek uz laiku klāt un jāiet tīru uz to.
Kas ir tavs uzdevums savā priekšā?
Šodien ir laicīgi gulēt un rītā plus 10 mums ir četrnieku treniņi jau ir. Sākumā jānostartē labi, tad var domāt par
citām lietām.
Citām lietām, jā.
Ko pakomentē, ko tu redzi trasē tagad?
Jā, Oskars brauc tagad, kas tā piektā virāža. Nē, ceturtā tagad. Jā, izdevās labāk nekā pirmajā braucienā, viņam tur bija kļūda beigā. Sestā, pātri iznāca ārā nedaudz, bet nē, viss kārtībā. Devītā.
Pagaidām stabili.
Labs
brauciens. Būs labs brauciens izskatās, jā. 12. 13.
No. Jā, labs brauciens kopumā. Jā, stabili, labs brauciens. Nu,
nu jā, viss jā. Kārtībā.
Jā, viss kārtībā.
To ar tā būtu braucis, ja? Nu ko, jāsaka liels paldies jums un Tura Mīkšs par tevi turpmākos gadus, par tevi arī tos treniņiem jau.
Jā, teikamies šeit treniņos, jā, un mačos. Jā, paldies.